Vuorossa on radion uutistoimituksen päiväkatsaus. Keskitymme tässä lähetyksessä pääosin Rissalan eilisiltaiseen lentoonnettomuuteen ja tänään jatkuneisiin etsintätoimiin. Onnettomuudessa kuoli 15 henkilöä.
Tästä Ylen radiouutisten lähetyksestä on kulunut 35 vuotta. Silloin sattui yksi suomalaisen ilmailuhistorian tuhoisimmista onnettomuuksista. Onnettomuus, josta kyydissä olleiden korkea yhteiskunnallinen asema teki vielä astetta poikkeuksellisemman. Tämä ohjelma on kuvaus lentoturmasta ja ennen kaikkea siitä, kuinka onnettomuuden kanssa tekemisiin joutuneet ihmiset sen muistavat. Hyppäämme ensiksi uutistoimittajan kenkiin. Jo onnettomuutta edeltänyt viikonloppu oli ollut hurja. Ylen radiouutisten pitkäaikainen toimittaja ja sittemmin uutispäällikkö Aimo Nikulainen muistaa tuon viikonlopun hyvin.
Lokakuun alusta mut oli siirretty radiouutisten reporteriksi niin kutsutulle A-puolelle. Ja se nyt sattui se ensimmäinen päivä siihen viikonloppuun, jolloin mä vasta alkuviikosta pääsin aloittamaan sitä reporteriuraa. Ja musta tuli aivan sietämätöntä se, että silloin edeltävänä perjantaina ja lauantaina sattui niin suuria uutisia, että mä en päässyt mukaan niitä tekemään. Ja suurilla uutisilla mä tarkoitan sitä, että perjantaina mua oululainen merkonomi kaappasi lentokoneen Oulusta Helsingin matkalla olleen lentokoneen. Ja se kesti se kaappaustilanne yli 20 tuntia ja sitä seurattiin tietysti radio-uutisissa niin tunneittain sitä uutista, ja mä kihisin raivosti kotona, kun mä kuuntelin sitä, että miksen mä saa olla tuolla.
Mutta merkonomi Arno Lamminparras ei ollut ainoa, jonka jalassa sukat alkoivat pyöriä. Ensin ehtivät radion ja television ylimääräiset uutislähetykset, joissa elettiin kiihkeästi lentoaseman tunnelmia.
Finnairin matkustajakoneen eilen kaapannut mies on vapauttanut koneessa panttivankeina olleet naismatkustajat ja pakottanut koneen lentämään Amsterdamiin ja sieltä edelleen kohti Tukholmaa.
Sitten vielä sattui niin, että siinä samana perjantaina niin tuolla Hangon vesillä oli kiepsahtanut semmoinen viikinkivene, jossa oli nuoria menossa jonnekin kesän mökille.
Samanaikaisesti ainakin 9 nuorta ihmistä hukkui Hangon edustalla pimeällä hyisellä merellä. Uutisarvostuksessa tämä syvästi inhimillinen tragedia hävisi selvästi konekaappaukselle.
Et siinä niinku riitti niitä uutisia vaikka kuinka. Ja sitten vasta alkuviikosta tämä Rissala.
Edelliset arkistoinsertit olivat Ylen radiouutisista ja ajankohtaisesta kakkosesta. Palaamme uutistoimittajan tarinaan myöhemmin, sillä Rissalan onnettomuudesta tuli lopulta Aimo Nikulaiselle ensimmäinen kohdalle osunut iso uutinen. 3. päivä lokakuuta 1978 oli se tiistaipäivä, jolloin 60. maanpuolustuskurssin osallistujille järjestettiin päivän mittainen tutustumismatka Karjalan lennostoon sekä eräisiin muihin kohteisiin Kuopion seudulla. Itse kurssi oli käyty jo vuonna 1976, ja nyt kyseessä oli kurssilaisille järjestetty eräänlainen kertausreissu. Matkaan lähdettiin aamulla Helsingistä ilmavoimien DC-3 kuljetuskoneella. Mukaan odotettiin myös kyseisen maanpuolustuskurssin emäntää, SAK:n juristina tuolloin työskennellyttä presidentti Tarja Halosta.
Odotin vauvaa ja vauvan laskettu niin kuin syntymisaika niin oli jo marraskuussa. Ja sitten mä kävin edeltävänä perjantaina normaalissa neuvolatarkastuksessa, jolloin lääkäri kuultuaan mitä kaikkea siihen asti oli tehty. Olin ollut Chilessä ja Venäjällä ja siellä sun täällä. Ja sitten hän oli sitä mieltä, että raskas oli muuten hyvin edennyt, mutta että oli aika pitkällä jo. Ja hän sanoi, että ei pidä enää lentää. Ja sitten mä sanoin, että onko tämä ehdoton? Sanoin, kyllä tämä on, että viimeisen kuukauden aikana, lasketun kuukauden aikana, niin ei tule lentää. No sitten mä soitin maanantaina, kun virka-aika alkoi, ja ilmoitin, että pahoittelen, että vaikka mä olen kuntakurssin emäntä, niin lääkäri on sanonut, että ei pidä lentää. Ja näin sitten tehtiin ja pyysin lähettämään terveisiä.
Rissalaan jouduttiin siis lähtemään ilman kurssin emäntää. Menomatka sujui joka tapauksessa hyvin, samoin itse ohjelma perillä. Paluulennolle lähdettiin illalla 9:30 aikaan. Kuopion lentoaseman lennonjohdossa työvuorossa oli Olavi Hytönen. Eläkkeellä oleva lennonjohtaja Hytönen nousee vanhaan, nyt jo käytöstä poistettuun lennonjohtotorniin ja suuntaa katseensa kiitotielle.
Kone oli nousussa, mutta hyvin matalalla. Arvioisin, että noin 100-200 metriä korkealla, kun se ilmoitus tuli sieltä. Koneen perämies ilmoitti, että oikea moottori ei peuhaa. Peuhaa, niin se oli vielä tämä sanonta. Ja melkein sen jälkeen se alkoi kaartaa vasemmalle. Ja perämies ilmoitti, että tullaan laskuun. Ja minä kerroin, että selvä laskuun, valitse kiitotie. Mutta joitakin kymmeniä sekunteja sen jälkeen, kun tämä laskuilmoitus tuli sieltä koneesta, se alkoi voimakkaasti kaartaa vasemmalle ja oli kallellaan, kun se tuonne järveen putosi.
Hytönen ei kuitenkaan ollut onnettomuuden ainoa silminnäkijä. Ylen arkistoista löytyy tällainen kuvaus tapahtuneesta.
Ja näin lentokoneen nousevan kentältä. Samassa kiinnitin siihen huomioon, että tämä rätisevä ääni tuli tästä koneesta ja kone lähti välittömästi niin kuin painumaan alas ja kaarsi jyrkästi vasempaan ja juurusveden päälle ja samassa se niin kuin kaartaessaan painui jyrkästi veen päälle ja kerkesi niin kuin oijeta liukuun ennen kuin tavoitti veteen. Ja siinä, silloin kun se tavoitti veteen, niin tuli semmoinen tulisoihtu lähti sen koneen jälkeen ja sen jälkeen se kone räjähti.
Äänessä oli Pentti Puustinen, nyt 82-vuotias mies, jonka kotitalo sijaitsi aivan kiitoradan pään takana. Nyt Puustinen on muuttanut vähän matkan päähän kiitoradan toiselle puolelle, mutta pääsemme kuitenkin katsomaan juurusveden maisemaa hänen vanhan kotipaikkansa pihalta.
Meillä oli semmoinen harmo pystykorva koira ja se hyppäsi tuohon ikkunaan haukkumaan. Ja minä kiensin kahtomaan, niin näin sieltä tullaan koneen valot. Mutta huomattavasti matalammalla kuin normaalisti. Ja minä vaimo oli eteisessä, minä hänelle huusin, että tulee tänne uunin viereen ja kone tullaan päälle. Ja samassa se lähti kaartamaan tuonne järvelle päin, niin kuin vasemmalle. Ja se kun alkoi piästä niin kuin 90 asteen kulumaan siitä kaarossa, niin silloin se putoisi niin kuin siivelleen sakkasi. Kovasti niin kuin moottoria huuvatti sitten siinä, kun lähti oikaisemaan sitä konetta. Se kerkesi jo melkein ojeta tasalle ennen kuin se siiven kärki ruokasi tuolla vettä. Ja se niin kuin, tietysti se siipi, kun otti vettä, niin se repeisi se siipi ja sieltä polttoaine tietysti putoisi sinne järven pintaan. Se syttyi sillä lailla tulleen, se polttoaine se sieltä etteältä otti tuleen sen koneen jälkeen ja ajoi sen, niin kuin sen koneen kiinni ja silloin se samasta räjähti. Se ei kovin kauan palannut, ne yllättävän joutuin sammuun ne liekit, vaikka ne oli valtavan korkeat silloin, kun se räjähti.
Lennonjohdossa Olavi Hytönen tiesi tarkkaan, mitä piti tehdä.
Ja samanaikaisesti minä sitten välittömästi hälytin Karjalan lennoston, josta sitten tämä puhelinkeskus ohjeiden mukaisesti rupesi hälyttämään näitä eri henkilöitä sieltä. Ja hälytin Kuopion palolaitoksen myöskin. Ja ilmoitin sitten aluelennonjohdolle, että kone syöksyi järveen. Paljon ei ollut tehtävissä, mutta kaikki piti mennä ohjeiden mukaan. Jos joku olisi kenties sieltä vielä pelastunut, mutta se oli kuitenkin sellainen voimakas isku siihen veteen, että ei sieltä kukaan päässyt pelastumaan.
Onnettomuuden toinen silminnäkijä Pentti Puustinen ei hänkään jäänyt toimettomaksi.
Ja minä välittömästi panin puseroimaan pialle, mulla moottori oli tankkikin venneessä ja minä läksin ajoin tuohon. Ja satuin siihen paikalle heti, siinä oli paperisilippua ja tämä öljyä oli siinä. Kiertelin siinä ja huutelin, että onko ketään elossa, että siellä olisi apua.
Tässä vaiheessa Aimo Nikulainen oli päässyt aloittamaan työnsä radiouutisten kotimaan reporterina. Kyseisenä tiistai-iltana hän oli päivystysvuorossa, valmiudessa siltä varalta, että jotain sattuu.
Me oltiin oikeutettuja istumaan siinä, me kutsuttiin sitä Studio Kympiksi, joka oli Kellari Grove-niminen ravintola siinä radiotalon liepeillä. Siellä oli meidän iltaisin meidän ruokapaikka ja kyllä siellä sitten sai niin kuin ihan pomojan luvalla niin istua pidempäänkin ja ei sitä nyt se alkoholinkaan näyttäminen ainakaan ollut ihan suoraan kiellettyä, kun vaan pitin siitä huolta, että oli työkunnassa. Ja sitten oli sovittu, että jos jotakin kummallista tapahtuu, niin uutissa oli soittaa siihen Kellari Groven vahtimestarin puhelin. Ja niinpä se soi silloin Rissalla iltana. Ja sieltä uutissa oli sitä nuori. Muistelen, että hän oli silloin vielä harjoittelijana. Siinä oli Pirjo Niemi ja Paavo Haltsanen, joka oli kokeneempi kollega, joka oli uutisten lukija ja ulkomaan sähköinen kirjoittaja. Ja Pirjo oli ikään kuin sitten tekemässä kotimaita. Niin Pirjo soittaa, että STT Rulla sanoo, että puolustusvoimien DC-3 kuljetuskone on tippunut Rissalassa. Ja se oli siinä, tuo onnettomuuskone lähti 21 ja 31 muistaakseni, tai jälkeenpäin on selvinnyt, niin se oli jo ennen 10, kun se tieto oli sen STT-rullan kautta tullut sekä toimitukseen, että minä olin saanut sen puheella, jolloin tempasin Arja Laitista toista reporteria kädestä ja sanoi, että nyt mentiin. Ja niin juostiin sitten sinne uutissaliin.
Uutistoimituksessa yritettiin kaikin keinoin saada tarkempia tietoja onnettomuudesta. Tilanne oli aluksi hyvin epäselvä, puolin ja toisin.
Siinä oli semmoinen episodi, että pääesikunnasta, kun niitä sitten hankittiin niitä tietoja, niin pääesikunta vahvisti jossain vaiheessa silloin joskus, tämän kello olisi ollut jotakin 11, 10-11 välillä, että siinä onnettomuudessa olisi ollut eduskunnan puolustusasiainvaliokunta. Ja mehän kaivettiin heti eduskuntakalenterit esiin ja kirjoitettiin sähköä, että ketä kaikki ihmisiä sinne on kuollut. Mutta sitten mä rupesin arveluttaan se, että ja mä jotenkin hiffasin, että mä oon nyt niinku virkavuosilta, niin vaikka mä olin vasta 29-vuotias, niin virkajältä niin vanhin toimittaja tässä joukossa. Ja mulla jotenkin jyskytti päässä, että mä en tiedä ainakaan, että tietääkö näiden puolustusasiainvaliokunnan jäsenten perheet, omaiset, että on tapahtunut tämmöinen onnettomuus ja ovat kaikki kuolleet. Jolloin mä revin sen sähkön. Ja kaksi kertaa me saatiin sieltä pääesikunnasta se vahvistus, että se on puolustusasiainvaliokunta. Mutta ei onneksi luettu.
Toimitukseen piti saada hälytettyä myös lisää ihmisiä töihin. Varsinkin Kuopion suunnalle soiteltiin, jotta saataisiin joku raportoimaan itse onnettomuuspaikalta Rissalasta. Vaikka tiedot olivat epäselviä, onnettomuus oli selvästikin poikkeuksellisen suuri ja merkittävä.
Mutta ennen kuin me oltiin saatu niin kuin ihmisiä kiinni, niin mulle tuli mieleen, että meidän pitää lähteä sinne Kuopioon. Että sinne on nyt vaan lähettävä. Ja että millä sinne muuten pääsiä siihen aikaan, kun iltakoneet on mennyt jo Helsingistä. Että sinne pitää nyt varata tätä omaa lentokoneen. Ja niin mä sitten ryhdyin soittamaan niitä lentokoneita ja semmoiselta yksityisiltä tilauslentoyhtiöiltä ja löytyi yksi. Ja sitten mä laskin päässäni, että kuinka monta ihmistä sinne mahtuu, että ei kun pitää mahtua, että minä, sitten se ruotsinkielinen kollega Gunilla Löfstedt, Aktuelltin toimittaja siihen aikaan, sitten TV-uutisten reporteri, kuvaaja ja äänittäjä, eli vähintään 5. Ja semmoinen löytyi semmoinen lentokone ja mä pokkana sen varasin. ennen kuin olin saanut siihen esimiesteni lupaa. Ja sitten kun mä olin sen saanut varattua, niin sitten mä vasta puhuin toimituspäällikköiden kanssa. Olinko puhunut vielä Järvisen Aarin kanssa, mutta ainakin mä muistan, että koko uutistoiminnan päällikkö oli silloin oli Aarne Tanninen. Ja Aarneelle mä sanoin, että mä oon tehnyt tämmöisen näin, että mä oon varannut yhden lentokoneen, että me lennetään sillä Kuopioon. Ja mä oon pitänyt huolen siitä, että siinä on TV-ryhmällä ja reporterit tilaa. Niin sitten Aarne sanoi, että joo, hyvä, oikein hyvä. Ja se oli kyllä viisas päätös, koska täältä löytyy kyllä lentokoneita Helsinki-Vantaalta, mutta ei löytynyt kuin 3 lentäjää silloin yöllä. Ja meitä ennen meni Seura, jolla oli hirveä levikkikampanja silloin. Ja Hesari tuli meidän jälkeen. Mutta sitten ei tullut esimerkiksi Ilta-Sanomat, joka pääsi vasta helikopterilla, kun ne tuli sitten seuraavana aamuna. Että kyllä se aika massiivinen rumba se oli silloin. Ja niin mä kävin sitten noukkimassa TV-uutisten reporterin, joka oli Arvi Lind, Arvin kotoa tuolta Vuosaaresta. Ja mä olin jo matkalla silloin sitten Kuopioon, niin mä kuuntelin muistaakseni sen autossa sen lähetyksen. Niin siihen sitten pääesikunta oli jo kyllä vahvistanut, että se oli maanpuolustuskurssi.
Ainakin 14 ihmisen pelätään saaneen surmansa ilmavoimien DC-3 matkustajakoneen syöksyttyä järveen Kuopion Rissalan lentokentän lähistöllä noin 2 tuntia sitten. Koneessa oli ilmeisesti 3 hengen miehistö. Matkustajia on ollut mukana ilmeisesti 11 tai 12, kerrotaan pääesikunnasta. Matkustajat olivat tiettävästi 60. maanpuolustuskurssin osanottajia. Maanpuolustuskurssien johtajan eversti Risto Setälän mukaan kyseessä on täytynyt olla maanpuolustuskurssin osanottajien yhteinen kokous Rissalassa. Onnettomuudessa mukana olleiden henkilöllisyystiedot puuttuvat toistaiseksi.
Tämän saman lähetyksen kuuli myös presidentti Tarja Halonen. Silloinen SAK:n juristi ja kyseisen maanpuolustuskurssin emäntä, jolta lääkäri oli siis kieltänyt lennolle lähtemisen.
No, muistan sen täsmälleen hyvin. Tämä vaikuttaa ehkä hieman emansipoidultakin. Mä nimittäin luin seuraavan päivän kokouspapereita ja tyttäreni isä tiskasi. Mä oltiin keittiössä ja hänellä oli sinne tapa, että hän kuunteli koko ajan uutisia. Ja sitten mä en seurannut niitä uutisia niin taikkaan. Ja sitten muistan, että Kari sanoi, että eikö se ollut joku Rissala, mihin sun piti mennä? Sitten jonka jälkeen mä hätkähdin aloin kuuntelemaan, että ei, kyllä se on se sama kone. No sitten sitä varmisteltiin vielä, että se oli tämä, ja totta kai se oli melkoinen shokki.
Ilta oli pitkällä, kun viranomaiset pääsivät Juurusvedelle. Ensimmäisenä paikalle ehti Karjalan lennostossa tuolloin vääpelinä palvellut Pertti Liikka. Lähdemme nyt hänen kanssaan kohti koneen uppoamispaikkaa pelastusveneellä. Saman matkan Liikka teki 35 vuotta sitten.
Tästä sitä lähdettiin silloin yöllä ja oli paljon pimeämpää, että silloinhan ei nähnyt mitään. Se oli niin kuin säkissä olisi ollut. Että tästä mä nyt kun tämän verran hiljaksi ajetaan, niin aikaa jonkun verran ennen kuin ollaan tuolla varsinaisella paikalla. Se tulee vielä noiden saarien jälkeen tuossa. Rissalasta niin tuli hälytys kotiin. Se oli karkeasti siinä 50 maita ja silloin vielä katsoin kellosta, että aika hyvin oli, että oli 10 minuuttia hälytyksestä, kun kotia tuli, niin meillä oli pelastusvene vesillä. Käytännössä tuohon onnettomuuspaikalle niin päästiin varmasti semmoinen hälytyksestä noin varttitunti. Sitten kun riittävän pitkään ajettiin tuossa järvellä ja mitä ei löytynyt, vaikka oli nämä silminnäkäjien havainnot ja muut kerrottu, niin silti alkoi hiipiä mieleen, että voiko tämä kuitenkin olla harjoitus, kun me oltiin just sattu, että 2 päivää oltiin tuossa Savoniassa niin pelastuspalvelukurssilla. Mutta sitten kun tuossa riittävän pitkään oltiin ajeltu ja mitä ei löytynyt,
niin yksi, kaksi tuota vene niin kuin nykäs, että joku sattui potkureihin. Ja siihen kun pysäyttiin ja rupesin katselemaan, niin tuommoista A4-paperia nousi aika paljon. Ja siitä kun ensimmäiset paperit kaapattiin ja katsottiin, niin minä katsoin, että ei puolustusvoimien paperia, punaleimasia. Se on näitä ei-tietoja sivullisille, eli salaisia paperia. Silloin sai sanoa pojille, että ei ole varmasti harjoitus. Sitten semmoisia paperia ei harjoituksen takia vetteen heitetä.
Pian tämän jälkeen onnettomuus ja sen seuraukset konkretisoituivat Liikalle ja muille paikalle ehtineille toden teolla.
No se on silloin ensimmäisenä yönä hän löydettiin ensimmäinen uhri, että niitä oli niitä valoja justiinsa heijastettiin tuolta taivaan kautta, niin semmoinen kelemeen valo oli ja siinä nähtiin, että kaksi semmoista noin lentokoneen penkin kokoista osaa kellu siinä ja niitä vähän arvailtiin, että lentokoneen penkkiä ne on. Ja siinä katsottiin, että niitä kaksi on ja vähän mietittiin, että toinen saadaan kiinni, toinen todennäköisesti karkaa tuuleen. Ja siinä sitten päädyttiin katoin, että toinen ui selvästi syvemmässä kuin toinen ja kurvattiin sen syvemmässä uivan penkin luokse ja se kun nostettiin, niin siinä oli ensimmäinen uhri niin vöissä kiinni.
Yön aikana Rissalaan ehtivät myös toimittajat. Aamuun mennessä siellä olikin jo melkoinen kuhina.
Niin, arvoisat läsnäolijat, meillä on nyt raskas velvollisuus tässä julkistaa sitten onnettomuuden uhrit, joista meillä on tässä monisteet jaettavissa.
Tässä listassa on arvo, nimi ja tämä kuvastanee työpaikkaa ja nämä kolme erillistä nimeä on lentokoneen miehistö. Näitä on tässä toistakymmentä kappaletta ja hankin lisää niin, että jokainen, joka tässä nyt tarvitsee, niin näitä ei tarvitse repiä käsistä, koska nämä järjestyy kyllä. Kiitos.
15 kuollutta, joukossa kolme kansanedustajaa, yksi maaherra ja useita johtajia elinkeinoelämästä ja valtionhallinnosta. Tiedotusvälineet raportoivat onnettomuudesta sellaisella kiihkolla, että vastaavaa ei siihen mennessä ollut juuri nähty. Se herätti myös kritiikkiä, kuten käy ilmi tästä ajankohtaisen kakkosen insertistä. Siinä Vesa Toijonen haastattelee Helsingin Sanomien päätoimittajaa Simo-Pekka Nortamoa.
Inhimillistä tragediaa piti jatkaa pohtimalla, ketkä kaikki olisivat voineet kuolla.
Me on tehnyt sama huomio. Me oikeastaan ärsyttää kyllä suoraan sanoen sellaiset sitten teennäiset. Käyttäisikö niin rumaa sanaa kuin onnettomuuden hyödyntämiset. Että aletaan pohtia jännittäviä tapauksia, kuka pelastui, kun ei mennytkään onnettomuuskoneeseen.
Nortamo viittasi tietysti erityisesti SAK:n juristina työskennelleeseen Tarja Haloseen, jota raskaus esti lentämästä.
Ja totta kai lehdistö, kun se oli siviiliajan suuri lentoonnettomuus, niin sitä sitten kovasti kyseltiin ja sitä sitten päiviteltiin tietysti, että ne, jotka jäivät pois, että kuka mistäkin syystä, että nähtiin siinä sitten kohtalonomaisuutta. Mä itse olen aika tavallaan niin kuin käytännöllinen siinä mielessä, että meillä on varmasti jokaisella elämässämme tilanteita, jotka olisi voinut olla hyvin kohtalokkaita, mutta me emme vain tiedä, koska siitä ei ole todisteita. Mutta tämmöisessä tapauksessa, kun välttyy jotain onnettomuudelta, jossa muut menehtyvät, niin se on vähän samanlainen tunnelma kuin tietysti sota-aikana niin sanotusti, mitä ohiammutut sanoivat, että sen osaa niin kuin tarkistaa sen tilanteen. Et kyllä me joskus sitten, kun vauva oli tällainen kolikkivauva, niin kyllä me sitten naukaskeltiin siinä sen väsymyksen keskellä. Et täytyy nyt olla vaan kärsivällinen, kun vauva jo ennen syntymäänsä on pelastanut sekä itsensä että äitinsä.
Aimo Nikulainen ehti Rissalaan ensimmäisten toimittajien joukossa. Hän antoi aamulla Rissalasta suoria raportteja ja pääsi kuvailemaan onnettomuuspaikkaa keskipäivän lähetyksessä.
Aamuhämärissä ennen 9 ja ennen tämänpäiväisten pelastustoimien käynnistymistä viranomaiset päästävät julkisen sanan onnettomuuspaikalle Juurusveden rantaan. Aamu on ankea, pilvet roikkuvat alhaalla ja tuuli korventaa jo syksyn keltaamia nuoria koivuntaimia. Ranta vilisee poliiseja, ilmavoimien väkeä. Radiopuhelimet antavat ohjeita onnettomuusalueen laidoilla toimiville viranomaisille.
Myös Nikulainen palaa nyt, 35 vuoden jälkeen, Rissalaan, samalle rannalle, josta hän onnettomuuspaikan aikoinaan näki.
...35 vuotta on tehnyt sen, että puut ovat noin korkeita. Silloin tässä ei ollut oikeastaan minkäänlaista kasvillisuutta, että tämä oli niin kuin semmoinen niin kuin soraa olisi kipattu tähän laiturin paikalle.
Rantatörmälle on nostettu onnettomuuden seurauksena aaltojen rantaan tuomia surullisia viestejä. Miesten päällystakkeja, pussissaan oleva pelastusliivi, turvavyön pätkiä ja lentokoneen vihreää istuinkangasta.
Mulle tuli mieleen, että mun pitää piirtää kuva siitä, mitä mä juuri silloin näen. Ja mä muistan, kun mä yritin täällä, sitten mä juoksin niitä toisia toimittajia pakoon jonnekin semmoiseen suojaiseen paikkaan. Ja mä muistan, millä laitteella mä sitä yritin äänittää ikään kuin semmoista suoraa selostusta. Ja mä olin tehnyt jo silloin niin kuin melkein 24 tuntia töitä. Ja niin kuin väsymyskin rupesi olemaan sitä ja tätä. Ja tuuli suhisi ja se äänitys ei ole niin kuin... Se ei tahtonut onnistua millään ja mä en niin kuin, tahtonut löytää niin kuin, oikeita ilmaisuja siitä, että se suru olisi ollut jotenkin niin kuin, korrektisti mukana siinä, mitä mä yritän tässä nyt kertoa.
Poliisit ohjaavat radiopuhelimilla väylälle aikovaa laivaa. Noin 200 metrin päässä rannasta on punaisin ja valkoisin poijuin merkitty alue. Sen alla vesimassojen alla makaa jossakin kumollaan lentokoneen hylky.
Sen mä muistan, että tähän rantaan oli joko tuotu tai uinut lentokoneen vihreä penkki ja siinä oli turvavyössä kiinni naisen takki. Ja se oli oikeastaan ainoa semmoinen, mikä kertoi siitä katastrofista, mikä tuossa parin sadan metrin päässä oli tapahtunut. Ja se, kun sitten jälkikäteen tiedämme, että yksi ainoa naismatkustaja siinä lentokoneessa oli, niin tiedän, kenen takki se oli.
Kun onnettomuuden seuraukset olivat tiedossa, työ Rissalassa oli vasta alussa. Urakkaa jouduttiin suorittamaan julkisen paineen alla. Henkisesti raskainta oli alkuvaihe, jolloin piti saada vainajat ylös. Muistaa operaatiota johtanut Martti Hiltunen Karjalan lennostosta.
Ei täällä juuri vitsiä kerrottu, vaan keskityttiin siihen omaan työhön. Ja sukeltajien kohdalta ehkä tämä vainajien näkeminen ja se, mikä alussa varmasti heitäkin siinä jonkin verran saattoi heidän toimintaansa vaikuttaa, se muuttui sitten normaaliksi työksi ja he alkoivat sitten niin kuin sopeutua siihen tilanteeseen. Ja koko tämä vainajien etsintävaihe oli sitä aikaa, jolloin täällä niin sanotusti työskenneltiin vähän päät painuksissa ja tehtiin sitä työtä niin kauan kunnes viimeinen onnettomuuden uhri löytyi.
Yksi etsintöihin osallistuneista oli ilmavoimien sukeltaja Jouko Laitinen, joka hälytettiin paikalle Lapin lennostosta.
Siinä oli vaara siitä, että tätä viimeistä uhria ei oltaisi ihan helposti löydetty, koska me oltiin jo päätetty, että jos ei sitä sillä tavalla etsintäkehän ulkolaidalla löydy, niin meidän täytyy siirtää sitä etsintäaluetta sitten lähemmäksi, että me ollaan jo liian kaukana. Mutta niin sitten kävi hyvä onni ja löydettiin hänet ja sillä tavalla niin saatiin se osuus siitä sitten niin päätökseen.
Miksi se oli tärkeää, että viimeinenkin uhri löytyi?
No siellä oli tietysti aika paljon julkista painetta, eli kun noita lehtileikkeitä tuossa on katsonut jälkeenpäin, niin siellä koko ajan luoteltiin, että kuinka monta on löytynyt ja kuinka monta on löytymättä. Ja tietenkin ehkä jo hiukan rivin välissä ihmeteltiin, että mikäs tässä nyt on, kun ei löydy. Tottahan siinä oli tämmöistä. Ja toisaalta sitten me haluttiin tietenkin sillä tavalla, että saataisiin uhrit pois ja sillä tavalla omaiset pääsisi tekemään sitä surutyötä ja toisaalta sitten päästäisiin aloittamaan se tekninen tutkinta. Se meitä ei kiinnosti, että päästäisiin todella tutkiin, koska siihen asti se ei ollut niin kuin prioriteetilla ykkönen, vaan että niin ne saataisiin uhrit pois.
Sen jälkeen ilmapiiri sitten vapautui, koska ruvettiin keräämään näitä koneen osia ja siirtymään tähän teknilliseen puoleen, joka sitten siitä lähtien oli enemmän semmoista mekaanista suoritusta. Ja siinä ei tarvinnut sillä lailla sukeltajia kuormittaa, vaan he pääsivät sitten tekemään sitä työtä sillä lailla, sanotaanko tietysti ruutuperiaatteella edelleenkin, mutta kuitenkin vapaammin niin, että se työvuorot ja muut semmoiset sukellusvuorot niin voitiin jaotella sitten eri lailla.
Kone oli palasina siellä juurusveden pohjassa kohtalaisen syvällä, niin ei se varmaan ihan helppoa sekään ollut.
Ei ollut, koska pienien kappaleiden kokoaminen, suuremmat kappaleet nostettiin tähän lautalle ja siitä vietiin pois, mutta pienempien kappaleiden kokoaminen, konehan oli hajonnut vähän laajemmalle alueelle, niin pienempien kappaleiden kokoaminen, peltipalasia, joita on varmaan tänäkin päivänä siellä järven pohjassa, kaikkia ei sieltä suinkaan saatu ylös, mutta se oli sellainen, niin kuin sanotaan, pitkästyttävin sitten tämä peltien etsiminen ja tiettyjä osia, jos sieltä haettiin, niin se on niin kuin hakisi neulaa heinäsuovasta, että sieltä sen vuoksi, että tämä järven vesi on hyvin tummapitoinen ja se aiheutti näkyvyydelle ongelmia ja pohja on sellaista, jossa sukeltajan toimiessa niin se muta lähtee pöllyämään sieltä. Mutta kaikilla kunnioituksella sukeltajat selvisivät tästä tehtävästä ja varsin hyvin.
No millä mielin menet nyt tuonne juurusveteen?
No, täytyy käydä katsomassa, että niin onko olosuhteet muuttuneet. Tuskin tämä on samanlainen suomalainen järvi, mutta mukava. Minusta on sukeltaa täälläkin ja katsoa, että niin miten, minkälaisia ja muistella sitä, mitä silloin tehtiin.
Vuoden aika on sama, mutta olosuhteet taitavat nyt olla vähän erilaiset.
Joo, nyt on huomattavasti lämpimämpää ja tuota, aurinko paistaa. Siltä ajalta muistelen, että niin silloin ei aivan hirveästi auringonpaistetta oli. Etupäässä oli kylmää ja taisi vettä sataa. Kyllähän se oli semmoista tyypillistä suomalaista järvivettä, että niin kuin väriltään tummaa, mutta ei likaista. Eli näkyvyys oli kyllä kohtalaisen hyvä siihen nähden, että niin se on voinut olla huonompikin. Että niin, kun sitä etsintöjä tehtiin, niin pystyttiin kuitenkin ihan näillä normaaleilla välineillä sitä tekemään.
Näin sanoivat ilmavoimien sukeltajana työskennellyt Jouko Laitinen sekä nosto-operaatiota johtanut Martti Hiltunen. Koneen osien ylössaaminen oli tärkeää tekniselle tutkinnalle etenkin siksi, että DC-3:ssa ei ollut mustia laatikoita. Onnettomuuden sattuessa DC-3:t olivat jo vanhentuvaa kalustoa. Rissalassa tuhoutunut yksilö oli valmistettu vuonna 1943, ja ennen Suomen ilmavoimia se oli palvellut kuljetuskoneena USA:n ja Ison-Britannian armeijoissa sekä matkustajakoneena Aerolla, josta sittemmin tuli Finnair. Tämä kyseinen kone oli kaiken lisäksi valittu presidentti Urho Kekkosen nimikkokoneeksi. Kolme Suomen suurinta lentokoneonnettomuutta ovat kaikki sattuneet DC-3-koneilla. Rissalan lisäksi näihin lukeutuvat Koivulahden ja Maarianhaminan lentoturmat 60-luvulla. Rissalan onnettomuus vauhdittikin DC-3:sten vaihtamista Suomessa uudempaan kalustoon. Kone oli siis onnettomuuden jälkeen palasina juurusveden pohjassa, ja lähtökohdat olivat onnettomuuden syyn tutkinnalle muutenkin haastavat, kertoo tutkintalautakunnan varapuheenjohtajana toiminut Raimo Kallio.
Kaksi lähtökohtaa, faktaa oli vaan vajan 3 sekunnin ilmoitus, tullaan takaisin laskuun, ja toinen fakta oli se, että kone on järven pohjassa, kone syöksynyt järveen. Niin siitä oli lähdettävä liikkeelle sitten, ja kerta kaikkiaan totaalinen pimeys vallitsi ja kylmä oli ja vettä räntää satoa jotakin semmoista.
Tutkinnassa tehtiin laajat koelennot, tutkittiin koneen osat, selvitettiin sääolot, kuultiin silminnäkijöitä, tehtiin teoreettisia laskelmia ja etsittiin kaikki mahdolliset johtolangat. Vaikuttiko puuskittainen tuuli onnettomuuteen? mitä koneen vioittuneelle moottorille oli oikein tapahtunut, miten lentäjät toimivat. Näitä kysymyksiä pohdittiin julkisen kiinnostuksen keskellä.
Ei tämä normaalia elämää ole tämmöinen onnettomuuksien tutkiminen ja vielä näin laaja. Ja no, siitä nyt voisi tietysti ajatella, että se, että siellä oli huomattavia henkeitä, voisi ajatella, että tämä oli tietynasteinen VIP-kuljetus, että se olisi luonut jotakin lisää painetta. En minä usko, että kukaan lautakunnasta tässä enempää kuin muuallakaan lähde tutkinnan perusteita rakentelemaan sen mukaan, minkä tasoisia ihmisiä siellä. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia, mutta totta ihmeessä paineitahan siinä oli.
Mitä uskalsitte tästä kaikesta sitten lopulta varmuudella sanoa? Mikä oli pähkinänkuoressa se, mitä rohittiin sanoa, että tämä nyt sen aiheutti?
Se esimerkiksi koelennoista ja laskelmista saatiin selville, että DC-3, yksi moottori tilanteessa kyllä ei ole pystynyt aiheuttamaan tätä onnettomuutta yksinään. Eli se pystyy tekemään tämmöisen lentoliikkeen. Sää ei ollut niin merkittävän hankala, että se pelkästään olisi aiheuttanut tämän tilanteen. Että siinä täytyy olla jotakin muutakin sitten. Ja se muuhan nyt oli sitten semmoinen, jolla tarkoitan sitä, että mitä siellä ohjaamassa tapahtui sen viimeisen 10 sekunnin aikana. Kuka teki mitäkin ja mitä siellä tehtiin ja mitä ehkä jäi tekemättä. Niin siihen ei kukaan pysty sanomaan varmaan vastausta, että niin, ne jäi sitten tietyn asteisesti olettamusten varaan.
Rissalassa lokakuun alussa sattuneen lentoonnettomuuden perussyyksi on todettu sylinterimurtuma koneen oikeassa moottorissa. Onnettomuuden tutkijalautakunnan tänään julkistaman loppuraportin mukaan tämä ei kuitenkaan riitä lentoonnettomuuden lopulliseksi aiheuttajaksi. Aimo Nikulainen.
Tutkijalautakunnan mukaan perussyynä onnettomuuteen on toisen moottorin yhden sylinterin pakoventtiilikoneiston murtuminen. Todennäköisenä myötävaikuttavana syynä onnettomuuteen on kuitenkin ollut koneen miehistön huomion kiinnittyminen itse moottorihäiriöön. Todennäköisesti miehistö on saanut vaikutelman alkavasta moottoripalosta ja ryhtynyt sen vaatimiin toimiin. Tällöin kalliita sekunteja on kuitenkin menetetty ja aikaa ei käytetty itse koneen ohjaamiseen, jolloin lennon loppuvaiheessa korkeutta on menetetty tuhoisin seurauksin. Huomio kiinnittyy myös siihen, että palusta Rissalan kentälle ilmoitti koneen kakkosohjaaja. Ilmeisesti tästä syystä ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Rauno Meriö, onkin tehnyt päätöksen, jossa oleellisesti painotetaan koneen päällikön vastaavan kaikesta, mitä koneessa tapahtuu. Yksiselitteistä syytä onnettomuuteen tutkijalautakunta ei kuitenkaan voi nimetä, koska esimerkiksi miehistön toiminnasta on olemassa vain oletuksia. Voidaanko sitten sanoa, että oleellisin onnettomuuden syy jää selvittämättä, tutkijalautakunnan puheenjohtaja majuri Lauli Mononen?
Ei, kyllä moottorihäiriö oli tässä erittäin oleellinen tekijä. Sehän oli puhtaasti mekaaninen syy. Sitä on sitten seurannut ohjaajien toimenpiteitä.
Onko näistä ohjaajien toimista, jotka toki ovat vain olettamuksia, löydettävissä tuo varsinainen onnettomuuden aiheuttaja?
On kyllä vähän keinotekoista puhua varsinaisesta. Tavallisesti onnettomuudet ovat usean tekijän summia, ja niin on tässäkin tapauksessa.
43 vuotta radion uutistoimittajana eri tehtävissä Ylessä toimineelle Aimo Nikulaiselle Rissalan onnettomuus oli yksi koko uran vahvimmin mieleen jääneistä tapahtumista. Suuren uutisen hoitaminen oli samaan aikaan raadollista ja palkitsevaa.
Joku on sanonut niin kuin aika nasevasti toimittajan työstä, että se on niin kuin kylän paras juoruakka. No sehän se on. Se hankkii niitä tietoja, mutta jakaaksen sen niitä muille. Se on kannustin, että sä olet itse ensimmäisenä kertomassa, saamassa niitä tietoja ja ensimmäisenä sun on mahdollista kertoa niitä suurelle yleisölle. Se on asia, joka ajaa toimittajaa eteenpäin. Ja se suru tulee vasta jälkijunassa. Ei esimerkiksi, verrataanpa vaikka siihen, että olet ambulanssin kuljettaja, että sä voi ryhtyä fiilistelemään silloin, kun sä menet vaikka auto-onnettomuuspaikalle. Sun pitää hoitaa ihmiset sairaalaan ja sitten vasta kun sun vuorosi työsi on loppunut, sen jälkeen sä voit ryhtyä käsittelemään omia tunteita.
Aiheen muisteleminen yhdessä muiden kokijoiden ja näkijöiden kanssa on ollut Nikulaisellekin vaativa prosessi.
Tämä on paljon raskaampaa kuin se varsinainen työnteko. Oikeastaan tänä päivänä vasta, esimerkiksi minä, ja musta tuntuu, että nämä monet henkilöt ovat pystyneet ikään kuin purkamaan sitä surua, joka on niin kuin ollut ikään kuin tuolla möhkäleenä jossakin alitajunnassa. Siis kokeminen on paljon raskaampaa kuin ikään kuin työn tekeminen siitä. Olipa se miten kauhean onnettomuus tahansa.